Goeiemôre. Wat 'n voorreg om vanoggend by mekaar te kan kom rondom die woord van die Here. En mag ek sê dat mag die woord van die Here ons werklik waar kom verander. Nou daai wat ek nou daar gedoen het, is dit so 'n tipiese kerkruimpie. Ek dink wat ons almal ken en soveel keer gehoor het, maar kom ons dink gou daaroor net vir 'n oomblik. Ons praat van dat die woord van die Here ons verander. Nou as dit heeltemal so eenvoudig is, hoekom is dit dat kerke na soveel jare se bestaan dat die wêreld steeds lyk soos wat hy lyk? Hoekom is dit dat jy sal hoor dat twee mense was in dieselfde kerk gewees op 'n Sondagoggend, hulle stap uit en een persoon sal sê hoe sy lewe verander het vanoggend met dit wat hy ervaar het, dit wat hy gehoor het vanoggend. Maar die persoon wat gesit het in die ry voor hom en die ry agter hom mag dalk sê dat kerk het vir hom niks beteken nie. En ek dink die antwoord is bloot eenvoudig dat ons almal nie ewe ontvanklik is vir dit wat ons hoor nie. So die verskil is nie noodwendig in die woord wat uitgaan nie, maar die verskil is in dit wat gehoor word van daardie woord wat uitgaan. En as ons mooi oor kan dink vir 'n oomblik, is dit net eintlik regverdig of geregtig op 'n manier om te kan sê, maar ons moet kan verstaan dat hierdie wêreld waarin ons is, hierdie tye waarin ons leef, kan ons nie van mense verwag om 'n kerkgebou in te stap net op 'n stoel te gaan sit en hulle harte oop te maak nie. Ons kan nie verwag dat mense net eenvoudig in hulle huise moet sit, die TV moet aanskakel en hulle harte moet oopmaak nie. So ons leef in 'n tyd wat ons nodig het om te besef dat om jou hart oop te maak en te ontvang is 'n keuse. Dit is nie iets wat vanself gebeur nie. En ek vanoggend wil ek jou eintlik uitdaag en vir jou vra om 'n tree te gee in geloof vanoggend saam met ons en jou hart oop te maak. Want as jy nie kies om jou hart oop te maak vanoggend, hierdie woord wat hier uitgaan, nie noodwendig iets vir jou beteken nie. Dit gaan nie noodwendig die vermoë hê om jou lewe te verander nie. En dit gaan op die einde van die dag nie daaroor dat ons moet by mekaar kom net om saam te praat of saam te bid of saam te luister nie, maar dit gaan daaroor dat ons moet kan ontvang sodat ons lewens verander kan word, vir altyd verander kan word deur dit wat ons hoor. So kom ons maak net vir 'n oomblik ons oë toe asseblief. Dankie Vader dat ons kan weet dit is 'n voorreg om by mekaar te kan kom rondom u woord. Dankie Here dat ons kan weet u woord is lewendig, u woord is kragtig. Maar Here, vir dit om ons harte te penetreer, vir dit om 'n impak te maak op ons lewens, het ons nodig om ons harte oop te maak. En Here, my gebed is dat elke persoon vanoggend wat luister na hierdie boodskap die keuse sal maak om nou in hierdie oomblik sy of haar hart oop te maak om te kan ontvang. Nie dit wat ek deel nie, Here, maar dit wat op u hart is. Dat dit wat in u hart is sal uitkom, sal oorkom, sal oorgedra word, Here, en dat ons lewens verander sal word deur dit. In die naam van Jesus Christus. Amen. Nou soos ons wegtrek wil, ek sommer net dadelik wegtrek deur 'n paar vrae te vra, eenvoudige vrae te vra, waarvan die eerste is, en dis nou hier waar ek wens dat almal voor my kon sit vir oggend, dat soos ek jy vra dat jy sommer jou hand sou kon opsteek. Maar ek wil vra dat daar waar jy is by die huis vir oggend, dat jy vrymoedigheid sal neem om deel te neem in hierdie gesprek. So of jy sit in jou sitkamer en of jy dalk nog sit in die bed, soos wat ek vra vir oggend, steek jou hand op. Antwoord hardop. Dit gaan dalk snaaks lyk vir die buurman as hy jou kan sien deur sy venster en jy dalk alleen sit voor die TV. Maar wees deel van hierdie gesprek vanoggend. Die eerste vraag wat ek het aan jou vanoggend is, wie gaan weg hierdie Paasnaweek? Volgende vraag is, Desember vakansie wat kom, is jou vakansie beplan? Is jou plekke bespreek? Is jou deposito betaal? Miskien is jy matrikulant. Die vraag aan jou vanoggend is, hoe lyk volgende jaar? Wat het jy vasgemaak en beplan vir volgende jaar? Wat is jou planne vir volgende jaar? Of miskien is jy soos ek in besigheid en dan is my vraag aan jou, hoe lyk jou 5-jaar plan? Wat het jy beplan vir hierdie jaar? Wat se uitbreidings en beleggings het jy beplan? Hoe lyk volgende jaar, die jaar na hom ensovoorts ensovoorts? En ek dink as ek hierdie vrae vra, is nie vrae wat onmoontlik is om te antwoord nie en daar's dalk party van ons, ek glo in die minderheid, wat baie maklik hierdie vrae kan antwoord. Maar ek dink vir die meeste van ons so dit baie makliker vrae gewees het om te antwoord as ek hulle gevra het 'n jaar gelede. Voor alles rondom ons so verander het. En die vraag is dan nou eenvoudig, wat het verander? Wat het gemaak dat het nou soveel moeiliker is om hierdie vraag te antwoord as 'n jaar gelede? En die antwoord is onsekerheid. Ek dink wat gebeur het in die laaste jaar is ons te tyd inbeweeg wat ons het soveel meer onseker is van alles wat in die gang is en alles wat besig is om te gebeur, alles wat op pad is as wat het was van tevore. Ek dink as 'n mens eerlik moet wees en dink hieroor, sal jy besef dat daar was voorheen was daar 'n klimaat waarin alles redelik voorspelbaar was. Dit is so half asof ons almal kon dieselfde programme en routines gehad het. Dit was eenvoudig geweest om te sê, maar wat doen meeste mense? Ek doen eenvoudig net wat meeste mense doen, dan sal ek right wees. As ek kyk na my besigheid, dan sal ek net, ek sal voortgaan om te doen wat ek altyd gedoen het, dit het nog altyd gewerk, dit sal weer werk. As ons kyk na ons kinders op skool, was dit ding geweest van hierdie routine wat ons loop, of hierdie siklusse waardeur ons gaan, van kinders gaan skool toe, na skool meeste gaan leer, as hulle klaar geleer het, begin hulle werk. Dis hierdie siklusse waarin ons gewoond geraak het. Selfs as jy gaan kyk na, ek dink, oor die algemeen, vir meeste van ons in ons kultuur, was dit 'n geval gewees van, as jy na die jaar kyk, januari, stuur ons die kinders skool toe, meeste kinders gaan januari skool toe. Paasnaweek, meeste van ons gaan weg. Naweke, is ons besig met die kinders sport. En as ons nou baie eerlik kan wees met mekaar, indien naweke die kinders sport toelaat, dan sal ons kerk toe kom. Verder was het gewees dat as hier November rond, dan raak meeste van ons besig met allerhande werksafsluitings en kerkafsluitings en ander afsluitings wat moet plaasvind. Desembers is groot vakansie, wat meeste probeer see toe gaan, groot vakansie gaan nou weggaan vir 'n langer tyd. Dis so half ons routine of ons program, soos 'n siklus waarin ons was. En tussendeur dit alles natuurlik, is ons besig reg deur die jaar met ons werk, ons besigheid of ons plase. Nou, as jy mooi gaan dink hieroor, daar is eintlik in Engels, is daar 'n woord vir hierdie type siklus, of 'n beskrywing daarvan, en dit verwys na dit as die rat race. Nou, ons maak gewoonlik, dink ek, die fout, om te dink, nee, die rat race is net, daai mense wat in die korporatiewe wêreld is, wat aktief besig is om hulle besighede of hulle beroepe te bevorder. Die rat race is vir daai mense waar dit net gaan oor werk of oor besigheid, wat hulle gesinne afskeep en so. Maar dit is eintlik glad nie die geval nie. As ons gaan kyk na wat 'n rat race eintlik is, of waar die beskrywing of die woord vandaan kom, is wanneer jy 'n rot, 'n muis of 'n hamster in 'n hokkie het, hy's toegesluit in daardie hokkie. Gewoonlik is daar so 'n wiel waarin hy kan hardloop, trappies wat geklim kan word en so. Maar dag na dag is daardie diertjie besig binne in daai hok en hy, veral met daai wielietjie, hy hardloop en of dit nou meters is en of dit nou kilometers is, maar hy's aktief besig met hierdie siklus elke dag, nêrens heen op pad nie. Hy bly binne in daardie hok. En as ons gaan kyk na dit, dan dink ek dat so baie van ons, sonder dat ons het besef het, was vasgevang in so 'n rat race, so 'n siklus. En wat 2020 eintlik vir ons kom doen het, en ek dink ek is in daardie opsig iemand wat redelik optimisties is, ek hou daarvan as dinge gebeur om te gaan kyk, na wat is daar positief wat ons kan uithaal uit dit wat gebeur het. En as ek gaan kyk na 2020, dan wil ek sê, maar een van die beste dinge wat 2020 vir ons kon doen, is dit 'n tipe van 'n restart. Wat sien wat gebeur het verlede jaar, is hierdie rat race waarin ons almal vasgevang is, of vasgevang was, het ewe skielik tot stilstand gekom. Mag ek sê dat dis asof die hekkie van die hok ewe skielik oopgemaak is, waar daai routines en siklusse waarmee ons besig was, net geheel en al tot stilstand gekom het. Nou wat ek graag wil doen vanoggend, en ek glo soos aanbeweegslief verstaan, hoekom ek dit so doen, hoekom ek dit sê, is daardie hok waarin ons vasgevang was, hierdie rat race waarin ons besig was. Daardie hok wil ek verwys na vanoggend as ons comfort zone. Die comfort zone is daai plek waar ons gemaklik geraak het. En ek dink die ding van 'n comfort zone is dis 'n plek waar mens vasgevang word sonder noodwendig dat jy besef dat dit is wat aan die gang is. Ek dink as ons iets ironies vir my as ek gaan dink aan so 'n comfort zone, is dis daardie selfde hok wat vir ons op 'n manier vrede gee. Daar dieselfde hok wat ons laat veilig voel, wat vir ons gemak gee, wat ons ook gevangenes hou. En dit is die ding, is vir ons om te kan inbeweeg na waar ons veronderstel is om in te beweeg. Dit vir ons wat ons veronderstel is om te bereik, wat God bepaal het of ons beplan het vir ons om te bereik, is 'n tree buite daardie hok. Dis 'n tree buite hierdie comfort zone. Die doel van hierdie gesprek vanoggend is eintlik om hoop te gee. Die doel van hierdie gesprek vanoggend is om vir jou te probeer help om te kan sien dat God 'n doel het met jou lewe. Dit is vir jou om te kan sien dat God 'n plan het met jou lewe. Om jou te kan probeer help na 'n plek waar jy sal besef dat dit wat aan die gang is, tans rondom ons, God is nie omkant gevang deur dit nie. God het geweet dit kom. God het geweet dit is wat gaan gebeur in hierdie tyd. En dit is vir my en vir jou om te kom na 'n plek dat met dit alles wat gebeur, dat ons sal besef dat God steeds 'n doel met ons lewens het. Dat God steeds 'n plan het met ons lewens. En dat daar niks is wat gebeur het wat vir hom omkant gevang het nie. Inteendeel, God is een wat alles ten goede laat meewerk. En die belangrike ding vir, ek dink ek vir ons rondom dit is om te glo dat God ook hierdie ten goede sal laat meewerk vir my en vir jou. En dit is presies waaroor vanoggend se boodskap gaan. Is dit gaan daaroor om te glo. Dit gaan daaroor om geloof te kan hê. Want met negatiewe situasies, negatiewe omstandighede, is dit so maklik dat ons insak, inbeweeg in 'n negatiewe plek in waar ons hoop verloor. En dit was nooit God se plan vir ons lewens nie. So ek hoop vanoggend dat jy weer die hoop sal hê en die geloof sal hê om te kan opstaan en te kan doen wat jy nodig het om te doen sodat jy 'n verskil kan daar verskil kan wees in jou lewe en die lewens van die mense rondom jou. Die ding van geloof, dit is baie maklik om te sê dat ons glo. Dit is baie maklik om op te kyk na iemand en te sê iemand is daardie persoon is 'n hooggelowige persoon. Maar my vraag is, as die geloof van 'n persoon nie sigbaar is nie, wat beteken dit? As enige een van ons geloof het, en daai geloof lei nie tot 'n aksie nie, wat beteken dit? Want sien, die ding is, van geloof is sigbaar. Geloof is nie net iets wat in ons binneste is nie. Wanneer iemand geloof het, is dit sigbaar, mens kan dit sien, want dit lei tot aksie. Geloof maak dat ons nie terugstaan en niks doen nie, maar dat ons 'n aksie het wat gevolg word deur daardie geloof. Maak gerus jou Bybel saam met my oop, Jakobus 2 vers 14. Wat baat dit my broers as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie. Ek spring na vers 20 en 21. Maar wil jy weet, o nietige mense, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien, die feit dat Abraham geglo het was nie genoeg nie. Die feit dat ons sê ons glo is nie genoeg nie. Daar is 'n aksie wat gevolg moet word deur die feit dat ons glo. Daar is aksie wat sigbaar veronderstel is om te wees. Ek wil jou die vraag vra vanoggend, is geloof sigbaar in jou lewe? Wat van as ek die mense rondom jou vra, is geloof sigbaar in jou lewe? Gaan daar sekere aksies wees wat hulle gaan kan sê, maar aan hierdie aksies kan ons sien dat hy vertrou op die Here of sy vertrou op die Here. Geloof is sigbaar en geloof dra vrug. Ons lees verder vers 22 tot 24. Sien jy dan dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? Soos ek sê, dis baie maklik om te sê dat ons glo, maar daardie woorde wat ons spreek van ons glo moet moet sigbaar wees in ons lewens en gevolg word deur 'n aksie. Nou al wat staan tussen ons en die doel wat God het vir ons lewens is een tree. Dis een tree van geloof. As jy is argumentsaal in hierdie comfort zone en hierdie hokkie waarvan ons nou gepraat het. Is dit 'n tree nie nog verder vorentoe in die, op hierdie wiel wat ons aangaan nie. Dit is 'n tree uit die hokkie uit. Dis 'n tree uit daai comfort zone uit in 'n ander rigting. Ek kyk byvoorbeeld na my eie besigheid. Dis baie maklik vir my om te sê nee, ek vertrou die Here. Maar waarvoor vertrou ek die Here? En as ek dink aan verlede jaar en selfs as ek dink aan die begin van hierdie jaar toe ons wegtrek die jaar en sit met daai vraag soos wat jy altyd sit in die begin van die jaar lê voor ons. Wat gaan ons doen met ons besigheid die jaar? En die veilige antwoord is bloot eenvoudig niks. Die veilige antwoord is bloot eenvoudig, ons gaan hierdie jaar glad nie uitbrei nie. Ons gaan hierdie jaar geen ekstra aanstellings doen nie. Ons gaan hierdie jaar geen beleggings doen nie. Ons wil net deur hierdie jaar kom. Ons wil net oorleef. God het ons nie geroep om net te oorleef nie. God het ons geroep om te plant. God het ons geroep om uit te brei. God het ons geroep om lig te wees in die duisternis. God het ons geroep om op te staan en 'n verskil te maak. God het ons geroep om hoop te hê en hoop te gee. As ons as kinders van die Here in hierdie tyd net presies doen wat die wêreld doen, wat maak ons anders? Ons het nodig om te beweeg na 'n plek toe waar ons ons vertroue in die Here sit, nie net in ons woorde nie, maar ook in ons dade. Waar ons oorgaan tot aksie en dinge doen wat ons veronderstel is om te doen. Ek dink byvoorbeeld nou aan Angus Bakken, 'n boer wat op 'n plek gekom het waar hy die Here se wil begin soek het vir sy lewe. En die Here het hom uitgedaag om iets anders te plant as wat al die boere rondom hom plant. Hy het nie op 'n boer nie. Hy het nie weggegaan van die plaas af nie. Hy het aangehou doen wat hy altyd doen. Maar as gevolg van die stem van die Here in sy lewe, het hy iets anders gaan plant as normaalweg. En dit het sy hele toekoms verander. Daardie oomblik was sy tree in geloof om uit die hokkie uit te klim, om uit daardie ratreis uit te klim. Ek dink byvoorbeeld aan ons kinders. Soveel van ons het kinders wat op skool is. En veral in hierdie tyd is dit so maklik om te dink, maar wat 'n toekoms het ons kinders? Soveel mense wat dalk pas getroud is, wat daai besluit moet maak van kinders kry. Wat jy hoor dat mense die woorde spreek en sê, "Ons kan nie kinders hierdie wêreld inbring nie." Maar ek het nuus vir jou vanoggend. As jy 'n ouer is, as jy op daai punt is waar jy besluit moet maak oor kinders, oor of jy gesin wil begin, die opdrag van God het nog nooit verander nie. En die opdrag van God was vir ons gewees om te regeer en om te vermeerder. Was gewees om gesinne te bou en om hierdie land te beleef of uit te gaan te leef op hierdie land, om te heers oor dit. Dit was die opdrag van God. Daardie opdrag het nie verander as gevolg van COVID nie. Nog nêrens het die Here gekom en sy woord teruggetrek en gesê dit is nie meer my opdrag vir my kinders, vir my volgelinge nie. En ek weet ons kyk na alles wat in die gang is en dis so maklik om te dink dis selfs onregverdig die situasie of die omstandighede waarin ons kinders groot raak. Maar weet jy wat? Ons kinders is gebore vir 'n tyd soos hierdie. Inteendeel, hulle is nie net gebore vir 'n tyd soos hierdie nie. Hulle is gebore vir hierdie tyd. God het hulle gemaak, hy het hulle geskape vir hierdie tyd om 'n impak en 'n verskil te kan maak in hierdie tyd. Hy het hulle gemaak om die lig te kan wees in duister. Hy het hulle gemaak vir hierdie seisoen om te leef in hierdie seisoen. En dis baie maklik dat ons met verkeerde denkwyse ons kinders wil terughou, wil veilig hou, wil beskerm om nie voluit te kan leef soos hulle veronderstel is om te leef nie. En waarna ek verwys nou is nie goed soos dat hulle nie hulle maskers moet dra of sulke goed en natuurlik moet hulle doen by daardie reëls nakom wat daar neergesit is om te doen. Dis nie waarna ek verwys nie. Maar ons moet ons kinders toelaat om te droom soos wat hulle veronderstel is om te droom. Ons moet ons kinders toelaat om te gaan doen wat hulle nodig het om te doen. Al lyk daai prentjie anders as wat ons altyd in gedagte gehad het. Ek dink die toekoms vir ons kinders is nie veronderstel om te wees dieselfde as wat ons toekoms was toe ons hulle ouderdom was nie. En dit is vir my daai plek waar ons moet die Here kan vertrou en nie net sê ons vertrou die Here nie, maar waar ons die Here moet kan vertrou vir ons kinders, vir die pad wat hulle nodig het om te stap. Ons as ouers het die verantwoordelikheid om ons kinders te leer van geloof. Sonder geloof, sonder die Here, staan ons nie 'n kans in hierdie wêreld nie. Ons kan nie net vir ons kinders vertel van geloof nie. Ons kinders het nodig om aksie te sien in ons lewens. Ons kinders het nodig om te kyk na ons en te kan sien hoe geloof lyk om daardie voorbeeld te kan volg. Ons as ouers het 'n groter verantwoordelikheid nou as wat ons gehad het ooit van tevore. Ek wil graag lees Openbaring 22 vers 17. En die gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Wanneer ons praat van 'n ratreis, wanneer ons praat van loskom of wegkom uit 'n ratreis, ek is geensins besig om te sê dat ons as Christene is veronderstel om ons besighede te los, ons plase te los, ons werke te bedank of enige so iets nie. Waarna ek verwys en wat ek probeer sê, is ons is veronderstel om voort te gaan, om te doen wat ons besig is om te doen. Maar ons is veronderstel om te doen anders as die wêreld. Ons kan nie lyk soos die wêreld nie. Voor COVID-19 het die besigheid van 'n Christen sakeman en die besigheid van iemand in die wêreld nie noodwendig so verskillend gelyk nie. Voor COVID-19 het die plaas van 'n Christen boer en die plaas van iemand wat nie die Here dien nie, nie noodwendig so verskillend gelyk nie. Maar dit is nie veronderstel om dieselfde te lyk nie. En dis omdat ek dink ons vasgevang was in 'n tyd waar ons almal so min of meer dieselfde gedoen het. Maar ons is op 'n tyd en op 'n plek nou waar ek regtig voel dat die Here vir ons roep na 'n plek waar ons moet stil raak om sy stem te kan hoor, hom te volg en te doen die opdrag wat hy aan ons gee om te doen. As ek kyk na Openbaring 22 vers 17, hierdie versie waar dit praat van die gees en die bruid wat sê kom, laat hom wat hoor sê kom, laat hom wat dors het kom, dan ek hierdie prentjie of hierdie beeld wat ek sien van Jesus wat soos in 'n besige stad, wat asof hy stap in die middel van die straat in hierdie besige stad en uitnodigings uitgee in alle rigtings en vir mense sê kom, volg my. Hierdie vers is presies dit. Dis 'n uitnodiging om Jesus te volg, sodat wanneer ons doen wat ons veronderstel is om te doen, hy sigbaar kan wees in dit wat ons doen. Maar dis 'n uitnodiging om hom te volg. In hierdie tyd waarin ons onsself vind, het ons nodig om hom te volg. Ons het nodig om sy stem te hoor. Ons het nodig om te glo, maar ons het nodig om aksie by ons geloof te sit. Daar is 'n leen wat sê dat as jy nie in geloof stap nie, staan jy stil. Ek noem dit 'n leen. Die rede hoekom ek dit so sê is tyd staan nie stil nie. God se planne het nie tot stilstand gekom nie. Satan se planne vir hierdie wêreld het nie tot stilstand gekom nie. Alles hou aan beweeg. As jy nie stap in geloof nie, die oomblik wat jy gaan stil staan, bly jy nie daar agter nie. Jy raak verder agter. Want die res bly aan die beweeg. En ons het nodig om te besef dat ons nie tot stilstand kan kom in hierdie wêreld nie. Maar dat dit nodig is vir ons om aan te hou tree vir tree om vorentoe te gaan en te beweeg in geloof. Psalm 119 vers 105, Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. A lamp to my feet. As jy dink aan hierdie vers vir 'n oomblik, dan moet jy besef dat as hierdie beeld of hierdie prentjie wat saam met dit gaan van 'n kersie of 'n klein liggie op die punt van jou skoen. Hy's 'n lamp vir jou voet. Met ander woorde, soos wat jy stap, daai plek waar jy jou voet neersit, is al wat jy kan sien. Die Here kom gee nie vir ons die volgende 5 tree of die volgende 10 tree wat ons veronderstel is om te stap nie. Hy gee vir ons net 'n lig voor ons voet. Soos wat jy jou voet vorentoe gaan na 'n plek wat jy nog nie kan sien nie. Soos jou voet vorentoe beweeg, so beweeg die lig saam met dit, sodat jy kan sien waarom jou voet neer te sit. En dit is presies wat dit beteken om te stap in geloof. Dit beteken jy gee 'n tree terwyl jy nog niks sien nie. Maar teen die tyd wat jy jou voet moet neersit, sal die lig daar val, dat jy kan weet waar jy veronderstel is om jou voet neer te sit. En wat ons sien met hierdie vers is dit is wat die woord van die Here is. Die woord van die Here is daardie lig voor ons voet. Ons het nodig om tyd te spandeer in die woord. Daar's soveel wysheid in die woord, soveel leiding in die woord. Soveel maniere wat ons die Here kan leer ken deur sy woord. Sonder sy woord gaan ons hom nie leer ken nie. Sonder sy woord sal ons nie kan stap in geloof nie. Sonder sy woord is nie moontlik vir ons om 'n persoonlike verhouding met Jesus te hê nie. Net so wil ek dit 'n tree verder vat as ek mag. Sonder sy Heilige Gees is ons niks. Jesus is hemel toe, maar hy het sy Heilige Gees vir ons agtergelaat op aarde. Dit is sy Heilige Gees wat kom woon in ons harte. Dit is sy Heilige Gees se stem wat ons hoor praat in ons harte. Dis sy Heilige Gees wat ons ervaar as ons iets doen wat ons nie veronderstel is om te doen nie, wat ons ervaar asof die vrede wegtrek van ons af, wat vir ons attent maak daarop dat ons op 'n plek is waar ons nie hoort nie. Dis die Heilige Gees wat vir ons hoop gee. Dis die Heilige Gees wat ons geloof gee om te kan voortgaan. Dit is die Heilige Gees wat vir ons daarop wys wanneer ons besig is om te beweeg waar ons nie hoort nie, waar ons nie veronderstel is om te wees nie. Openbaring 3 vers 15 en 16. I know your works. You are neither cold nor hot. With that you were either cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Vers 19. Those whom I love, I reprove and discipline. So be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me. The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on his throne. Daar is slegs een iets, slegs een iemand wat genoeg is vir ons. En dit is Jesus. Dit is baie maklik wat ons dink, ja, maar ek is nie 'n slegte mens nie. Dit is maklik om te dink, maar ek is 'n goeie mens. Ek sal hemel toe gaan. Ek sal alright wees. Dit is maklik om te dink, maar ek gaan waar al die Christene gaan. Ek gaan daarom ook kerk toe. Maar niks van dit op sigself is genoeg nie. Ek en jy het vir Jesus nodig. Ek en jy het 'n persoonlike verhouding met Jesus nodig. Om 'n persoonlike verhouding met Jesus te kan hê, moet jy jou hart oopmaak. Dis 'n keuse. Dis 'n tree in geloof om jou hart oop te maak. Dis soos wat ek gesê het in die begin, is jy kan elke Sondag luister na 'n boodskap. Maar as jy kies om nie jou hart oop te maak wanneer daai boodskap kom nie, dan kan jy hom nie ontvang nie. Daai woorde gaan jou verby. Jou lewe word nie verander daardeur nie. Maar daai keuse, daai tree in geloof om jou hart oop te maak en daai woord te ontvang, dit is wat kom verander. Dis wat die verandering bring. Ons kom vanaf 'n tyd waar dit baie gemaklik was om te leef in 'n comfort zone. En die ding is die Here roep ons nie terug na so 'n plek van comfort nie. Die Here wil inteendeel vir ons uitnooi om uit te klim uit daardie comfort zone, uit daardie hokkie uit te klim en hom te leer ken as die comforter. Dit was 'n vals comfort waarin soveel van ons osself dalk bevind het. Om te gedink het ons het vrede omdat alles redelik eenvoudig rondom ons is. Omdat daar niks is wat besig is om wat gebeur wat dinge rondom ons radikaal verander nie. Op hierdie stadium het ons nodig om te draai na Jesus. Op hierdie stadium het ons nodig om sy wil te soek vir ons persoonlik. Vir party van ons vanoggend is jy dalk op 'n plek waar jy ver voel van die Here af. Ek wil vir jou die vraag vra, is dit moontlik dat daar dalk sonde ingekom het in jou lewe en dat daardie sonde 'n skeiding kom bring het tussen my en die Here. Skeiding kom bring het tussen jou en God. Deur so iets het ingekom het. Miskien is daar party van ons wat in hierdie tyd ophou glo het. Wat nog steeds ja, ek weet die Here is daar, ek weet die Here is met ons. Maar deur alles wat gebeur het en soos dinge verander het, net wegbeweeg het vanaf daai plek van vrede waar die volle vertroue in die Here is. Mag ek sê wat ons beweeg het na 'n plek toe waar ons eintlik in die Here se vermoë begin twyfel het. Oor gaan die Here ons regtig hierdeur kan neem? Het die Here regtig die vermoë om aan my te voorsien selfs met wat besig is om te gebeur daar buite in hierdie wêreld met dit wat besig is om te gebeur in ons land? Ongeloof wat so maklike skeiding bring tussen ons en die Here. Vrees. Wat van vrees? Is dit moontlik dat ons kyk na ons eie lewens? Is dit moontlik dat ons kyk na die lewens van ons kinders en dat vrees ons beetpak? Dat ons op 'n plek is waar ons net eenvoudig twyfel oor of daar 'n toekoms is. God het nie vir my en jou gemaak om te leef in vrees nie. God het vir my en jou gemaak om te heers. Om te heers oor ons emosies en om te heers oor situasies en omstandighede. So ook om te heers oor vrees wat moontlik in ons lewens is. Ek het dit vroeër genoem, maar ek wil dit graag net weer noem. Daar's 'n vals plek van comfort waarin ons onsself so maklik kan bevind. Ek dink vir 'n hamster in 'n hok met die hokkie se hek wat toe is. Elke dag die kossies is daar, die slaapplek is daar. Daai is 'n plek van comfort. Maar soos ek in die begin gesê, daardie plek van comfort is ook wat hom gevangene hou. Dis ook wat maak dat hy nooit meer sal kan wees en nooit sal kan uitkom en ander areas, as ek Engelse woord kan gebruik, kan gaan explore nie. Maar net soos dit met ons, die comforter nooi ons uit ons comfort uit na 'n plek waar ons volle vertroue, ons volle gemak in hom is en nie in die situasies en omstandighede waarin ons onsself so maklik bevind nie. Luister na die woorde van Jesus in Johannes 15 vers 5. Hy sê, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Alhoewel God ons nooit verlaat nie, alhoewel God altyd daar is vir ons, alhoewel God altyd, vanoggend weer, 'n uitnodiging uitgooi na ons toe, en vir ons sê, kom, wat hy ons heeltyd nooi en sê, kom, kom nader, kom na my toe. Alhoewel hy dit doen, is dit steeds moontlik vir ons om weg te beweeg van God. Ons aksies het steeds die, kan steeds die gevolg hê, dat ons nie heeltyd by God is, soos wat dit sy hart is vir ons nie, soos wat hy bepaal of besluit vir ons nie. Sy begeerte is om ons heeltyd naby hom te hê. Maar ons aksies kan ons weghou van God af. Ek dink daar is soveel gelowiges wat getuig daarvan, dat vanaf maart verlede jaar na nou toe, 'n tyd wat ons eintlik veronderstel is om soveel nader in die Here te kom. Soveel gelowiges wat getuig hoe ver hulle voel van God af, hoe ver hulle wegbeweeg het van God af. Dit is nooit veronderstel gewees om dit te wees nie. Maar sien verlede jaar, hierdie oomblik as 'n restart. Hier's 'n geleentheid, hier's 'n oomblik vir elke een van ons om 'n keuse te kan maak, om dinge anders te doen. Ons te keuse om te maak om Jesus te volg. Om te stap in geloof is nooit maklik nie. Maar God verwag nie van jou om weg te trek nou in die volgende 10 tree te gee nie. Al wat hy vir jou vra, is gee die volgende tree. Soos wat jy hierdie tree gee, sal ek jou lei. As jy vanoggend op 'n plek is wat jy sê, weet jy, ek sien myself nie noodwendig eers as 'n Christen nie. Ek het nog nooit my hart vir die Here gegee nie. Maar ek is bereid om daai een tree te gee in geloof. Ek onthou toe ek tot bekering gekom het, my gebed wat ek daardie aand gebid het. So ek het vir die Here gesê, Here, ek weet nie hoe dit gaan werk nie. Ek kan amper nie dink dat dit gaan werk nie. Maar Here, dit was my woorde. Ek sal dit 'n go gee. Dis al wat die Here gevra het. Dis gee net daai eerste tree en vertrou hom om tree vir tree vir jou te lei verder. Jy's miskien op daai plek vanoggend wat jy sê maar ek het nog nooit nie, maar ek is bereid om dit te doen. Ek is bereid om daai eerste tree te gee in geloof vanoggend en te sê Here, hier is ek. Ek kies om my hart vir U te gee. Miskien is jy 'n Christen. Miskien is jy iemand wat sê, weet jy, ek het die Here al voluit gedien. Maar ek het lou geword. En dan het jy nodig om vanoggend dalk daai keuse te maak om terug te keer. Vanoggend op daai plek te kom wat jy sê, "Yes, Here, ek wil tree gee in geloof, ek wil terugkom na U toe." Dan het jy nodig om te kan bid vanoggend, te kan sê, "Here, ek is jammer. Here, vergewe my. Here, ek het 'n fout gemaak. Miskien, Here, alweer. Maar Here, hier is ek." As jy op 'n plek is waar jy dalk verval het in sonde, en jy sit dalk met sonde in jou lewe wat jy geheim hou, wat jy weghou van ander mense af, wat jy kies om nie te deel nie, en maar jy besef hoe dit jou vashou, hoe jy gevangene geraak het van dit, dan het jy nodig om 'n tree te gee in geloof en sê, Here, red my van dit. Maar alles wat ek nou genoem het, is geloof. En geloof word altyd gevolg deur 'n aksie. Om te sit by jou huis en te sê, Jesus, ek gee my hart vir jou. Dit op sigself is 'n tree van geloof. Maar dis nie al wat hy vra nie. Om te kan sê, ek het verval in sonde en ek sukkel, ek kom nie los van hierdie sonde af nie. Here, vergewe my. Hy vergewe jou. Maar dit op sigself is nie al wat hy vra nie. Wat hy vra van jou is 'n aksie. Wat veronderstel is om daardie geloof te volg. So indien jy op daai punt is vanoggend wat jy sê Jesus hier is ek gee my hart aan U. Jou aksie wat jy nodig het om te doen is jy's veronderstel om 'n tree te gee ook na buite. Jy's veronderstel om iemand te kontak of dit 'n selleier is, 'n kerkleier of iemand te kontak en te sê ek het my hart vir die Here gegee, help my. Stap saam met my. Want jy moet disipel word. God het ons nie gemaak om alleen hierdie pad te stap nie. As jy miskien 'n kind van die Here is wat afgedwaal het. Jy kan bid vanoggend vir die Here vra, Here vergewe my. Ek wil terugkom na waar ek was. Ek wil weer groei soos ek voorheen gegroei het. En die Here vergewe jou en in daai oomblik sê dis reg, my kind, kom. Maar wat is jou aksie? Jy's veronderstel om te gaan na iemand en te sê ek wil weer 'n pad begin stap. Stap saam met my. Ek wil graag myself verantwoordbaar hou teenoor jou. As jy miskien verval het in sonde, om vir iemand te kan gaan sê, help my, ek sukkel hiermee. En ek kan agterkom dat dit skeiding bring tussen my en die Here. Geloof sonder werke is dood. Om net te glo is nie genoeg nie. Dit verg aksie. Geloof is sigbaar en dit dra vrug. Hoe lyk die vrug in jou lewe? Die vraag wat ek wil vra is wat my tema was in die begin. Wat is jou temperatuur? Is jy koud? Is jy warm? Of is jy lou? Kom ons maak die oë toe en ons bid net saam asseblief. Dankie Here dat dit werklik 'n voorreg kan wees om by mekaar te kan kom om U woord. Here, al sit ons nie almal in dieselfde vertrek nie. U woord is hier en daar waar elke ander persoon is. Here, U woord is waar en bly waar. Here, U woord is 'n tweesnydende swaard. Here, dit aan my wat die woord kom deel het vanoggend, dit het reeds my lewe kom verander. Maar soos my gebed, Here, dat elke persoon wat geluister het na hierdie boodskap vanoggend, se lewens verander sal word deur hierdie woord, deur U woord, Here. Here, en ek wil bid en daar waar jy is in jou huis, miskien sit jy in jou sitkamer, miskien sit jy nog in die bed. Wil ek vra dat jy sommer net saam met my sal bid en jy kan jou eie woorde saam bid. Wil ons net kom sê vir oggend, Jesus, hier is ek. Here, ek kies vir oggend om 'n tree in geloof te gee. Here, ek kies vir oggend om uit te tree uit hierdie comfort zone waar ek myself bevind. Here, ek wil intree in U wil in. Ek wil gaan, Here, waar U wil hê ek moet gaan. Here, ek kom spreek oor my eie lewe en ek kom verklaar oor my eie lewe vir oggend. Dat my lewe 'n doel het, dat U 'n plan het met my lewe. Ek kom verklaar, Vader, daar is hoop. wat u te plan met wat aan die gang is. En deel van u plan, Here, is vir my, om vir my te gebruik, sodat u koninkryk kan kom. Here, as hier iemand is vanoggend wat op so 'n plek is, wat hulle u ken, maar afgedwaal het, Here. Here, ons kom net vanoggend en ons kom maak ons harte oop. Ons kom sê, Jesus, kom in, kom woon in ons harte. Laat die Heilige Gees ons binneste vul, kom woon binne in ons. Praat met ons, Here, ons behoefte en begeert om u stem te hoor. Here, waar daar dalk sonde is wat staan tussen ons en tussen u, wil ons kom vra, Vader, kom verwyder daardie sonde uit ons lewens uit in die naam van Jesus Christus. Here, ons kies om ons rug te draai op dit en is bereid om 'n tree te gee om met iemand te praat indien nodig, sodat daardie skeiding kan kom tussen ons en sonde, sodat ons nader kan kom aan u. Here, my gebed is vir elke persoon wat hierdie boodskap luister, dat hulle u vreugde en u vrede hierdie week sal ervaar. Dat hulle sal wees in 'n plek van comfort as gevolg van wie u is en as gevolg van nabyheid van u. Nie as gevolg van enige iets anders wat u plek om inneem het in ons lewens nie. Maar Here, wees asseblief met elke een van ons en dit wat ons doen. Leer ons om u lig uit te straal. In die naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie dat jy saam met my geluister het vanoggend en my gebed is werklik waar dat die woord van vanoggend jou lewe sal verander en jou sal help om oor te gaan tot aksie waar jy nodig het om aksie te neem in jou lewe. Amen.